Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 1-ն է։ Ներքաղաքական ՀԱԿ-ի պատգամավորների եւ խմբակցության ղեկավարի անունները հայտնի են, ինչպիսին կլինի ժառանգության թիմը։ Ղարաբաղ, Եվրամիության հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը հակամարտող կողմերին հորդորում է չապավինել դրսի ուժերին։ Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանուանի համոզմամբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այցի օրակարգում թեմաներից մեկը Իրան։ Սոցիալական ասպարեզ հայ-ռուս գազարդի աշխատակիցները բողոքում են։ Տարածաշրջան, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի գաղափարական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը վիրավորական արտահայտություններով է խոսում արևմտյան մամուլի եւ իր պաշտպան կառույցների մասին։ Մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան Տավուշում ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Վմևկումյանը խաղողի այգում աշխատելիս վիրավորվել է ադրբեջանական հենակետից արձակված կրակոցից, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Հուլիսի սկզբին Եվրամիության նախագահ Հերման Վան Ռոմպեը կժամանի Հարավային Կովկաս։ Հուլիսի 5-ին նա կլինի Ադրբեջանում, այդ մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել է այդ երկրում Եվրամիության ներկայացուցչությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կարճատևայցերով լինելու է Գերմանիայում և Ֆրանսիայում։ Բերլինն ու Փարիզը առաջին արևմտյան մայրաքաղաքներն են, որտեղ այցելում է Պուտինը նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Բերլինում Պուտինը կհանդիպի կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկման առանցքում են լինելու տնտեսության ու սիրային վերաբերող հարցեր։ Ֆրանսիայում Պուտինը հանդիպելու է այդ երկրի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Նախորդին Պուտինը Մինսկում էր, որտեղ հանդիպում է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հայտարարել է, որ ռազմական միջամտությունը Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին հնարավոր չէ առանց ՄԱԿ-ի աջակցության եւ թույլտվության։ Այս հայտարարությունը նա արել է Սինգապուր անվտանգության գագաթաժողովին մեկնելուց առաջ, որտեղ ևս քննարկման հիմնական թեմաներից է լինելու Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Իրավիճակը Սիրիայում այսօր քննարկվում է նաև Ժնևում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում, հարցերի թվում Հուլայի Արյունալի իրադարձություններն են։ Մայիսի 25-ին սիրական այդ բնակավայրում 108 մարդ է սպանվել, այդ թվում 49 երեխա և 34 կին։ ՄԱԿ-ի դիտորդները ենթադրում են, որ սպանդը իրագործել են կառավարամետ ուժերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին հայտարարել է, որ եթե եվրոպացի քաղաքական գործիչները քայլեր չձեռնարկեն, Եվրամիության արժույթը եվրոն կդառնա անկայուն։ Հանդես գալով Եվրամիության խորհրդարանում Դրագին նաև նշել է, որ Եվրոպայի առաջնորդները պետք է հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը կապված եվրոյի գոտու հետագա ճակատագրի հետ։
Շնորհակալություն Տաթև, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական 7 հոգանոց խմբակցության ղեկավարը Լևոն Զուրաբյանն է։ Ժառանգությունը մայիսի 6-ին 5 տեղ է ստացել, սակայն ովքեր են աշխատելու 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, այս հարցում տվյալ պահին դեռ անորոշություն է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցությունը վաղը կտա իր խորհրդարանական գործունեության հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ժառանգության համագումարն է վաղը նախատեսված եւ, ինչպես մեզ փոխանցեց կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, խորհրդարանական խմբակցության վերջնական կազմը հայտնի կդառնա համագումարից հետո։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրված 5 պատգամավորներից առայժմ միայն 2-ն են վերցրել մանդատները՝ Ազատ դեմոկրատներին անդամակցող Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Խաչատուր Քոկոբելյանը, իսկ ժառանգությունը ներկայացնող Ռաֆի Հովանիսյանը, Զարուհի Փոստանջյանն ու Ռուբեն Հակոբյանը այս հարցում չեն շտապել։ Հովսեփ Խուրշուդյանից փորձեցինք ճշտել, վաղվա համագումարում արդյոք հնարավոր են ինքնաբացարկներ, քանի որ շատ են շրջանառվել Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկ հայտարարելու մտադրության մասին լուրերը։
Ես ոչինչ չեմ բացառում։
Ժառանգություն կուսակցության նորընտիր պատգամավորները 3 ազգային ժողովի առաջին հանդիսավոր նիստին, ինչպես հայտնի է, չներկայացան և դեռ դեռևս պարզ չէ, թե նրանք երբ կմտնեն խորհրդարան և ով կգլխավորի խմբակցությունը։ Իսկ հա Երևան իստը բոյկոտած ընդդիմադիր մյուս ուժը, Հայազգային կոնգրեսը արդեն 2-7 օրը կգնա խորհրդարան և կսկսի աշխատանքը, ինչպես տեղեկացան կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից, ով Դաշենքի խմբակցության Երևան իստում ընտրվել է Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար։ Խմբակցության քարտուղարն էլ, ինչպես հայտնի է, հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը գլխավորող Արամ Մանուկյանն է դարձել։ Արդյոք խմբակցությունը միաձայն է հավանության արժանացրել նրանց թեկնածությունները, հարցիս խմբակցությունից պատասխանեցին, որ ընտրությունը եղել է նորմալ ժողովրդավարական ընթացակարգով, իսկ թե այլ թեկնածուներ եղել են, թե ոչ, կոնգրեսը չի մեկնաբանում, դա համարելով իրենց ներքին խոհանոցային հարցը։ Կոնգրեսի խմբակցության նորանշանակ ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ակտիվորեն մասնակցելու են ազգային ժողովի աշխատանքներին և խորհրդարանի հաջորդ նիստին արդեն Դաշենքի պատգամավորները ներկա կգտնվեն։
Մենք օգտագործելու ենք ազգային ժողովի ամբիոնը, բոլոր ընթացակարգերը, բոլոր հնարավորությունները խորհրդարանական մենք օգտագործելու ենք մեր այս ժողովրդավարական շարժման օրակարգը առաջ տանելու նպատակով։
Կոնգրեսի համակարգողը փոխանցեց, որ խորհրդարանական տարբեր հանձնաժողովներում ներկայացուցիչներ կոնգրեսը կունենա, բայց դեռ չի քննարկվել, թե կոնկրետ որ հանձնաժողովներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Երևանի պետական համալսարանում ուսանողներին և դասախոսներին հանդիպել է Եվրամիության Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Զրույցից առանձնացնենք Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Եվրամիությունը սատարում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությանը և միաժամանակ համոզված է, որ ի վերջո լուծումը վերապահված է հակամարտող կողմերին, այլ ոչ թե միջնորդներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Երբեք պետք չէ չափազանց մեծ հույսեր կապել միջազգային հանրության առհասարակ դրսի ուժերի հետ, այն առումով, թե նրանք ձեր փոխարեն կկարգավորեն տարածաշրջանային հակամարտությունը։ Ներկայացնելով իր նկատառումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, այսօր այս մասին Երևանի պետհամալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնում ուսանողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց այցով Հայաստանում գտնվող Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Նրա խոսքով հակամարտ տարածաշրջաններում սա բավականաչափ տարածված պատրանք է, թե լուծումները կարող են գալ դրսից։ Մինչդեռ հարկ է գիտակցել, որ դրսի խաղացողները որևէ խնդրի կարգավորում հետապնդելիս նախ և առաջ հաշվի են առնում իրենց շահերը։ Եթե անգամ ըստ Լեֆորի դրսից ինչ-որ լուծումներ պարտադրվեն, ապա դրանք կլինեն շատ խախուտ և կունենան լուրջ խնդիրներ կապված լեգիտիմության հետ։ Եվրամիության ներկայացուցչի համոզմամբ հակամարտության կարգավորման համար առաջին հերթին պատասխանատու են հակամարտ երկրների ղեկավարությունները։ Պատմության ընթացքում դեռ չի եղել դեպք, երբ հաշտեցումը տեղի է ունեցել ներքևից եկող նախաձեռնությամբ։ Կարգավորման ազդակները պետք է գան կառավարություններից, սա միակ ճանապարհն է և ստեղծված իրավիճակից այլ ելք չկա, նշեց Լեֆորը։ Ըստ վերջինիս, շատ կարևոր է նաև հակամարտող երկրների հասարակությունների դերակատարությունն ու ներգրավվածությունը, քանի որ կողմերի միջև վստահության պակասը կարգավորման էական խոչընդոտներից է։ Այս դերը նախ և առաջ կայանում է երկխոսության խորացման մեջ, ինչը շատ կենսական է, բայց իհարկե բավարար չէ վերջնական կարգավորման առումով։ Այս համատեքստում Ֆիլիպ Լեֆորը հիշեցրեց, որ Եվրամիությունը հնարավոր ամեն ինչ անում է հասարակությունների միջև տարբեր ձևաչափերով շփումները խրախուսելու, կապեր հաստատելու և դրանք խորացնելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը համոզված է, աշխարհում չկա որևէ հակամարտություն, որը լուծում չունի։
Մար բուհուն Ֆիլիպ Լեֆորի հանդիպմանը, ներկայ Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաստարկ ակումբում էլ միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներն են քննարկվել։ Հաջորդ չապատասկզբին Հարավային Կովկասը ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանուանի կարծիքով այցի օրակարգում Իրանի խնդիրն է։ Նա անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի հակամարտությանը և հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հոհիդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը տարածաշրջան կարևոր իրադարձություն է եւ պայմանավորված է տարածաշրջանում առկա մտահոգիչ իրավիճակով։ Դաշնակցական գործիչը Քլինթոնի այցը կարևորում է ընդհանրապես ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի ու մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համատեքստում։
Կարծում եմ պետքարտուղարից պետք է հստակեցումներ պահանջել, այսինքն մեր իշխանությունները պետք է պահանջեն հստակեցումներ այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները իսկապես համոզված է, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է լինի նաև ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա, դե այնպես ինչպես բանացեված էր ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի վերջին հրճագակրում, խոսվում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին։
Գիրո Մանոյանի համոզմամբ ԱՄՆ-ը պետք է հստակեցում մտցնի, այլապես Հայաստանը պետք է մտածի, ընդունելի են իր համար Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները, թե ոչ։
Եթե իրենք չեն հրաժարվել իրենց այն մոտեցումից, որ մի քանի առիթներով հայտարարել են Մինսկի խմբի որպես համանախագահող երկիր, ուրեմն պետք է Միացյալ Նահանգները այդ կեցվածքը բաբանի բոլոր ադյաններում, բոլոր ժամանակներում, որպեսզի հատկապես Ադրբեջանին հստակ լինի, որ լուծման այլ տարբերակ չկա։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, ապա Մանոյանը գտնում է, որ Միացյալ Նահանգներից պետք է պահանջել, որ ճնշում բանեցնի Թուրքիայի վրա, որպեսզի այդ երկիրը լուրջ վերաբերվի Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրին։
Դրա հիմնական միջոցը Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերահաստատումն է։ Իսկ մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, Թուրքիայի նախագահ Գյուլի վերջերս գտարած հայտարարությունները ավելի շատ կարծես միտված են որպես շղարշ ուղված միջազգային համայնքին, որ ցույց տան, որ իբր կա ինչ-որ գործընթաց, սակայն իրականում ոչ մի գործընթաց էլ չկա։
Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Հայաստանի այցելելու հունիսի 4-ին։
Գիրո Մանոյանի ասուլիսից հաղորդեց Հովանես Շողիկյանը։ Սոցիալական կյանք։ Հայ-ռուս գազարդի Երևանի մասնաճյուղի մոտ 3 տասնյակ տեսուչներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Այսօրվանից նրանց աշխատավարձը իջեցվել է ընկերությունը, այդպես պատժում է ոչ արդյունավետ աշխատող տեսուչներին, սակայն փաստորեն տուժում են բոլորը։ Ճիշտ է, ընկերությունը խոստանում է նաև խրախուսել լավ աշխատողներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երևան գազի շուրջ 30 աշխատակից այսօր կառավարության շենքի մոտ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացրել տնօրինության որոշման դեմ։ Հայ-ռուս գազարդի Երևանի գազաֆիկացման ու գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրինությունը որոշել է հունիսի 1-ից վերանայել աշխատանքային պայմանագրերն ու ավելի քան 30,000 դրամով կրճատել աշխատավարձերը։
Աշխատանքը ավելի բարձրացվում են եւ աշխատավարձը պակասեցվում։ Ինչքան եք հիմա ստանում։ Հիմա մաքուր ստանում ենք 125,000։
Հիմա ասում են ինչքան կստանան։
Գեղտոտ 120։
Իսկ ինչ պետք է ավելանել։
Ավել պետք է 100% հավաքել, երբ որ բնակիչները մի վիճակի չեն կարճարելու։ Մի վիճակի չեն։ Մարդը 2-ին ամուսում, 3-ին ամուսում նախորդ ամսվա ուշ հաստանում, մնում է, ոչ էլ մնում է։ Երբ որ AG սերվիսը ինքը գնում սպասարկում եւ այդ գումարները մենք պետք է հավաքագրենք։
Կառավարության շենքի մոտ նրանց հանդիպեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության աշխատակիցը։ Նա հորդորեց իրենց բողոքը գրավոր ներկայացնել կառավարություն։ Բողոքող աշխատողներն էլ որոշեցին իրավաբանի հետ միասին կազմել նամակն ու այնուհետև ուղարկել կառավարություն։
Գույցունի կառավարություն, գույցունի պետություն, ինչքան էլ
հիմա համազգական
ընկերություն չեն դալի,
ինքը պետք է հասել
է։ Պետության ենք, այսպես չի լինի։
Հիմա նստեն մտեկնա։
Մենք կգրենք դիմումը կբերենք։
Այնուհետև տնօրինության որոշումից դժգոհ աշխատողները որոշեցին իրենց բողոքը հաղորդել հենց Երևան գազի տնօրենին։ Նրանք շարժվեցին դեպի Երևան գազի գրասենյակ։ Երևան գազից բողոքող աշխատողները տեսուչներն են, որոնք պատասխանատու են գազի գումարների հավաքագրման համար։ Մինչ նրանց հետ հանդիպումը Երևան գազի տնօրեն Գառնիկ Մովսիսյանը լրագրողներին պարզաբանեց իր որոշումը։ Իջեցրել է աշխատավարձը, որպեսզի նրանք 100%-ով կատարեն իրենց պարտականությունները։ Կատարողները նախատեսվածի ձատ կստանան հավելյալ գումար։
Ովքեր որ չեն աշխատում, դրանք ստանալու 110,000 դրամ, իսկ ովքեր աշխատում են, այս ամիս մեր աշխատողները ստացել են 145 պլյուս 50, 195,000 դրամ աշխատավարձ են ստացել, ովքեր աշխատել են 100% առաջադրանքը կատարել են։ Հիմա կոնկրետ այդ աշխատողները, ովքեր որ բողոքում են, նրանք մտածում են չաշխատելով պետք է գումար ստանան, որը որ ես ի վիճակի չեմ չաշխատողին գումար տամ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ցանկացած շփապների ընթացքում Ադրբեջանը արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր Եվրատեսիլի կապակցությամբ էլեկտրոնային եւ տպագիր լրատվամիջոցները անդրադարձել են ոչ միայն մրցույթին, այլև ցույցերին, ոստիկանների բիրտ գործողություններին, մարդու իրավունքներին Բաքվի եւ Թեհրանի, ինչպես նաեւ արևմուտքի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Որոշ գնահատականներ զայրացրել են ադրբեջանցի չինովնիկներին եւ ահա իր, այսպես ասենք, ոչ այնքան դիվանագիտական ձևակերպումներով կարծիքն է հայտնել Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավարը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական վարչակազմի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը երեկ Բաքվում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես է եկել նախադեպը չունեցող ճառով, քննադատելով Եվրոպական Միությանը, արևմտյան լրատվամիջոցներին, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, ինչպես նաև հարևան Իրանի իշխանություններին ու ադրբեջանական ընդդիմությանը։ Այս բոլոր ուժերին Հասանովը մեղադրել է հակա-ադրբեջանական արշավ կազմակերպելու մեջ։ Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, այս բոլոր կազմակերպություններին թվում է, թե Ադրբեջանը աֆրիկյան մի պետություն է, որտեղ էր Եվրոպան, երբ մենք զարգացած մշակույթ ունեինք, հայտարարեց Հասանովը իր 20 ռուպեոնոց ճառի մի զգալի մասը նվիրելով արևմտյան լրատվամիջոցների քննադատությանը։ Այդ լրատվամիջոցները 20 տարվա ընթացքում ոչինչ չասացին Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, բառ անգամ չասացին հայերի գործողությունների օկուպացիայի մասին։ Տեսեք, այդ Independent Third-ը անընդհատ գրում է ինչ-որ ծեծված ընդդիմադիրների մասին, որևէ տեղ աշխարհում ընդդիմությունն այնքան ազատ չէ, որքան Ադրբեջանում, հայտարարեց Բաքվեցի պաշտոնյան, անցնելով ուղակի հայհոյանքների։ Հավաքվածների ապշահար հայացքների ներքո նա մի քանի թունդ հայհոյանք տեղաց Եվրամիության պաշտոնյաների հասցեին հայտարելով. Տեսեք, նրանք մեզ հետ հարևանության ծրագիր են իրականացնում, ում է պետք ձեր այդ արևելյան գործընկերության ծրագիրը, եթե ադրբեջանցի պաշտոնյաները տարիներով Եվրամիության մուտքի վիզա չեն կարողանում ստանալ։ Ավելի լավ է գնացեք ձեր ճգնաժամը հաղթահարեք, դիմելով եվրոպացիներին, հայտարարեց Հասանովը, որպես գլխավոր թիրախ ընտրելով գերմանացիներին։ Բաքվում կայացած այս հանդիպման ընթացքում ադրբեջանցի պաշտոնյան չմոռացավ նաև հարևան Իրանի իշխանություններին, հայտարարելով մեջբերում. Ձեր ամեն ինչը կեղծ է, թե ձեր կրոնը և թե ձեր կրոնական առաջնորդները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Հայկական մամուլն այսօր իր էջերում վերլուծում է Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Հայկական ժամանակն այդ առիթով գրում է. Սերժ Սարգսյանի դեմքի արտահայտությունը երեկ էլ ներկաների ուշադրությունից չվրիպեց։ Այն օրվանից, ինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանը հայտարարեց, որ իրենց նպատակահարմար չէ կոալիցիայի մաս կազմելը, այնպիսի տպավորություն է, որ Սերժ Սարգսյանը դրանից հետո չի ժպտացել։ Նրա դեմքը վերջին օրերին միշտ մտախոհ և լարված արտահայտություն ունի։ Իդեպ, Բարգավաճ Հայաստան Հայաստանը երեկ ազգային ժողովի անդրանիկ նիստի ժամանակ մտահոգվելու առիթ կարծես չտվեց, ամենայն դեպս երեկվա քվեարկությունների արդյունքները այնպիսին էին, որ ոչինչ չէին հուշում ԲՀԿ-ի ընդդիմություն դառնալու մասին։ Հայոց աշխարհը նույն թեմայի շուրջ գրում է առաջիկայում, որքան էլ արդեն խորհրդարանական դարձած ընդդիմությունը փորձի հանդես գալ արմատական դիրքերից, ակնհայտ է, որ դա նրան դժվար թե հաջողվի։ Հատկանշական է, որ մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո առաջին անգամ հետընտրական բողոքի ալիք չբարձրացավ։ Սահմանադրական դատարանի 3 հրապարակած վերջնական որոշումից հետո կոնգրեսը ոչ միայն չի հրաժարվում պատգամավորական մանդատներից, այլև պատրաստվում է մասնակցել անգամ նախորդ տարիներին բոյկոտվող Երևանի ավականու նիստերին։ Ժողովուրդ Բարբերականն անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կարճատև մասնակցությանը երեք ազգային ժողովի առաջին նիստին գրում է. 4-րդ գումարման խորհրդարանի ամենաշատ բացակայած падգամավորներից մեկը հենց Ռուբեն Հայրապետյանն է, որն ազգային ժողովի նիստերից բացակայում էր Հովիկ Աբրահամյանի պատճառով։ Բանն այն է, որ Հայրապետյանն ու Աբրահամյանը միմյանց հետ մեղմ ասած վատ հարաբերություններ ունեն, և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը իր պատվից ցածր է համարում Աբրահամյանի ենթակայության տակ աշխատելը։ Նրա գիր էլեկտրոնային մեկնաբանը գրում է. Ներկայում Հայաստանում իշխանության բաժանման ինտենսիվ գործընթաց է։ Կարելի է վստահ լինել, որ ժողովրդագրական ծանրագույն խնդիրներ ունեցող Հայաստանին ութական երեխա պարգևած ընտանիքներին այդ բաժանումից չի հասնի ոչինչ, չի հասնի ու չի հասել մինչև հիմա, որովհետև Հայաստանում իշխանությունը հազիվ իր բազմանդամ ընտանիքն է պահում։ Իշխանության ընտանիքը շատ մեծ է, քրեական և տնտեսական կլաններ, տարբեր հավակնության տեր քաղաքական թիմեր, ժողգործիքներ, ծաղրածուներ, այդ ամենին պահել է պետք խնամել, հոգ տանել նրանց գոյության մասին։ Ընդ որում այդ սոցիալական պարտավորությունը իշխանությունը կատարում է հավուր պատշաճի, դրա համար էլ բազմանդամ մյուս ընտանիքները Հայաստանում ապրում են այնպիսի պայմաններում, որոնք մեղմ ասած դժվար է որակել մարդկային։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք մեր հաղորդումները կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, իսկ 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստա ծրագիրը, որը դիտելու համար ձեզ առաջարկում ենք այցելել ազատություն.am կայքեր։ Ցտեսություն։